Skaitinys iš Teisėjų knygos. Gyveno Coroje vyras iš Dano giminės vardu Manojus, kurio žmona buvo nevaisinga, bevaikė. Jai pasirodė viešpaties angelas ir tarė: esi nevaisinga, vaikų neturi, bet tapsi nėščia ir pagimdysi sūnų. Todėl pasisaugok, negerk nei vyno, nei kitų svaigalų ir nevalgyk nieko netyro. Kai tu pradėjusi pagimdysi sūnų, tegu jo plaukų nepaliečia žirklis, nes vaikas nuo pat užgimimo bus pašvestas Dievui. Jisai vaduos Izraelį iš filistiečių rankų. Nuėjusi pas savo vyrą, moteris pranešė: buvo pas mane atvykęs toks Dievo žmogus, atrodas baugiai kaip Dievo angelas. Aš nepaklausiau, iš kur jis būsęs, ir jis nepasakė man savo vardo. Jis man kalbėjo: tu tapsi nėščia ir pagimdysi sūnų, negerk nei vyno, nei kitų svaigalų ir nevalgyk nieko netyro, nes vaikas nuo pat užgimimo iki mirties bus pašvestas Dievui. Ta moteris pagimdė sūnų ir pavadino Samsonu. Berniukas augo ir viešpats jį laimino. Tada jį pagavo viešpaties dvasia, kuris skatino žygiams. Tai buvo Danų stovykloje, tarp Coros ir Eštaolo. Tai Dievo žodis. Mano burna tave šlovinti šlovins, garbins per visą dieną. Tu būk man uola prisiglausti, gelbėtis galinga tvirtovė. Tikrai, tu mano uola ir mano tvirtovė. Gelbėko Dieve, mane nuo nedorėlio rankos. Mano burna tave šlovinti šlovins, garbins per visą dieną. Tu Dieve man ramstis, tave mašviliuosi nuo pat savo jaunystės. Nuo pat užgimimo mane tu globojai, buvai mano sargas nuo pat kūdikystės. Mano burna tave šlovinti šlovins, garbins per visą dieną. Bylosiu Dievo galybę, skelbsiu: viešpatie, tu esi vienas teisingas. Kaip mokėjai Dieve mane nuo jaunystės, skelbiu lik šiol nuostabius tavo darbus. Mano burna tave šlovinti šlovins, garbins per visą dieną. Jesis kamieno atžala, tautoms būti ženklų paskirtas, ateik, nedelsdamas mūsų vaduoti. Alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis, pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Luką. Judėjaus karaliaus Erodo dienomis gyveno kunigas vardu Zacharijas iš Abijos skyriaus. Jis turėjo žmoną vardu Elžbieta iš Arono vaikaičių. Abu jie buvo teisūs Dievo akise ir nepriekaištingai vykdė visus viešpaties įsakymus bei nuostatus. Juodu neturėjo vaikų, nes Elžbieta buvo nevaisinga ir abu sulaukė senyvo amžiaus. Kartą Zacharijas ėjo pagal skyriaus eilę Dievo tarnystės pareigas ir pagal kunigų paprotį burtų teko jam įžengti į viešpaties šventovės vidų ir aukoti smilkalus. Smilkimo valandą lauke meldėsi visa tauta. Tuomet jam pasirodė viešpaties angelas, stovintis smilkalų aukuro dešinėje. Pamatęs jį, Zacharijas sumišo ir išgąstis pagavo jį. Bet angelas jam tarė: nebijok, Zacharijau, tavo prašymas išklausytas. Tavo žmona Elžbieta pagimdys tau sūnų, ir tu jį praminsi Jonu. Tau bus džiaugsmas ir paguoda. Ir daugelis džiaugsis jo gimimu, nes jis bus didis viešpaties akise. Jis negers vyno ir jokių svaigalų, Iš pat motinos iščių jis bus kupinas šventosios dvasios ir daugybę Izraelio sūnų atvers į viešpatį jų dievą. Su Elijo dvasia ir galybė jis žengs pirma viešpaties, kreipdamas tėvų širdys į vaikus ir įkveipdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad prirengtų viešpačiui tobulą tautą. Tada Zacharijas tarė angelui: kaip aš tai patirsiu, ašgi jau senis ir mano žmona nebejauna. Angelas jam atsakė: aš esu Gabrielius, stovintis Dievo akivaizdoje. Esu atsiųstas kalbėti su tavimi ir pranešti tau šią gerąją naujieną. Štai tu tapsi nebylys ir negalėsi kalbėti iki tos dienos, kurią tai įvyks, nes nepatikėjai mano žodžiais, kurie išsipildys savo metu. Tuo tarpu žmonės laukė Zacharijo ir stebėjosi, kad jis taip ilgai užtrunka šventovėje. Išėjęs jis negalėjo prakalbėti ir jie suprato, kad jis turėjo šventovėje regėjimą. Jis aiškinosi jiems ženklais ir pasiliko nebylys. Tarnystės dienomis pasibaigus, jis sugrįžo namo. Praslinkus kiek laiko, jo žmona Elžbieta tapo nėščia ir 5 mėnesius slėpėsi sakydama: tai viešpats man davė, jis dabar teikėsi atimti mano pažeminimą žmonių akise. Girdėjote viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Pasinaudodamas Evangelijos tekstu, noriu iš jo paimti nematomą dalį, kuri mano minčiai išsakyti, manau, yra reikalinga. Nematoma yra tvarka, šventyklos gyvenimo dienotvarkė. Zacharijas turėjo pagal tam tikrą dienotvarkę, pagal tam tikrą apeigų nustatytą tvarką laike atlikti šventą tarnybą. Ir toje tvarkoje prabyla Dievas, toje tvarkoje prabyla angelas, pranešdamas džiugią naujieną, gelbstinčią nuo gėdos ir pažeminimo ir prakeiksmo pačią Zacharijo šeimą. Kitas dalykas, praneša džiugią naujieną, kad ir visa Dievo tauta bus išgelbėta ir išganyta. Ir tvarka prisideda, tvarkingas gyvenimo laiko leidimas prisideda prie žmogaus dvasinio džiaugsmo, prie žmogaus dvasinės sveikatos. Kadangi radio homilijos negali būti labai ilgos, tai ten norisi tik tai labai greit susakyti, kad patikėkite, kai dabar ant mūsų pečių jau 2 kartą, kaip Jėzui kryžiaus keliuose, krentam po kryžiumi ir 2 kartą mums reikia labai suveržti diržus ir tikrai mus prislegia liūdesio, nuobodulio kryžius, kai į gyvenimą ateina tokios labai naujos, mums nežinomos, senovėje jos yra žinomos, bet dabar nežinomos sąlygos ir mums reikia iškęsti. Pirmas dalykas, ko reikia, tai išmokti, ir čia Evangelijoje girdime, dienotvarkės. Paprastos, elementarios dienotvarkės, kurią rekomenduoja ir per televiziją, ir per visus kitus kanalus, rekomenduoja ir gydytojai, ir psichologai, bet ir dvasinio gyvenimo mokytojai rekomenduoja, kad galėtum sunkiose sąlygose išgyventi, gal ir labai kukliai, gal ir labai sausakimšoj, na taip kaip pasakyt, suspaustoj galvoj, plyštančioj, bet išgyventum ir išliktum sveikas. Karantino sąlygos yra labai panašios į kai kuriuos ir gyvenimo dalykus. Aš atsimenu, mums seminarijoje dvasios mokytojai visi aiškino tokį dalyką. Ir prisimenu dėstytojo kunigo Vytauto Vaičiūno mums išsakytas mintis, kad jeigu išmoksite seminarijoje laikytis minimaliai dienotvarkės, tai kai ateis laikas, kai reikės sunkiai sugalvot, ką veikt, kai nebus darbo, gyvensit kokiam nors kaime, kur niekam jūsų nereikės, o karantino situacija yra labai panaši, tai ta dienotvarkė, kurios jūs laikysitės, jums padės išgyventi, išlaikyti pusiausvyrą psichikos, dvasios ir kokią tik tai norit. Ir iš tiesų taip ir buvo, kai gavau pirmą klebonavimą kaimo parapijoj, turbūt iš atminties toj pat siela davė priminimą: Arūnai, griebkis išmokt laikytis minimalios dienotvarkės. Pirmiausiai, kokią noriu atkreipti dėmesį, jausit didelę palaimą ir tikrai pilną dieną jausit pašventintą dieną, jeigu nieko nedirbsit, niekur negalėsit išeiti, reikės sėdėti niekur, tik tai nuo durų iki durų savo bute sėdėsit. Jausit begalinę palaimą ryto, vakaro maldą melsdamiesi. Elementariai iš maldaknygės yra ryto ir vakaro maldos. Jeigu susirasit internete breviorių ir jį melsitės, dar geriau. Bet pats tas esminis dalykas – ryte, vakare ir labai patartina panašiai vienodu metu. Nes kai atsiras labai daug laiko ir žmogus nėra pratęs su juo elgtis, didžiulis iššūkis ir didžiulė pagunda iš vis nenaudoti laiko ir įpulti į beprasmybės, tinginystės, liūdesio pagundoms pasiduoti, į tas dvasias įsileisti į savo gyvenimą. Ryto, vakaro malda. Net jeigu nesiseka susikaupti, vis tiek kaip paprastą formą pagarbiai sukalbėti tada tik tai ryto maldą. Trečias akcentas – labai būtų gerai, jeigu rastumėte laiko Biblijos skaitymui. Bet turiu nuoširdų prašymą – neskaitykite Bibliją tik tai nuo Evangelijos ar nuo Seno Testamento pradžios. Ypatingai kam sunku suprasti Bibliją, kas labai nelengva arba apie Bibliją prastos nuomonės, paimkite, vidury Biblijos yra taip vadinama išminties literatūra. Į ją įeina patarlių knyga, į ją įeina siracido knyga. Šitos dvi knygos, patarlių ir siracido, jos yra labai paprastos, gyvenimiškos, jos labai suprantamos visiems žmonėms. Ir po nedaug, po vieną, dvi eilutės, po tris, praeidami, taip kaip vagi vaikščiosit po butą, žmogus iš neturėjimo ką veikst, iš nuliūdimo, iš tokio liūdesio, nuobodulio, prabėga buterbrodą, išsitraukia iš šaldytuvo, prarijo, grįždamas vėl kur nors alaus stiklinę išgėrė ir taip nuolat. Pabandyt vietoj tų emocinių tokių užvalgymų, pasidėti kur nors tie šaldytuvu atverstą siracido knygą arba virtuviai. Pasidėti ant švaraus laikraštuko, pasitiest ir pasidėti va tokią, kad prabėgant ir įdėti truputį pastangų vieną tą du sakinukus pamastyti. Patikėkite manim, tai ne iš karto, bet įneš labai daug tokios ramybės, įneš mąstymo, laikas greičiau eis, turėsite apie ką paskambinę vieni kitiems pasikalbėti, kokią mintį perskaičiau ir taip toliau. Tai va šitie trys dalykai labai labai padeda žmogui, atneša ramybės. Dar kaip kunigo pareigą jaučiu priminti, gerbiami klausytojai, šventasis raštas mums, siracido ta pati knyga mums labai aiškiai nurodo, kad gydytojų, na, o ta prasme dabar visa medicinos sistema klasikinės, tai ką mes dabar vadinam gydytojais, šventasis raštas nurodo labai aiškiai ir nedviprasmiškai, jų reikia klausytis. Jeigu gydytojas sako dėvėk, Kaukę būtina dėvėti tikinčiam žmogui, neklausyti gydytojo yra suprantama kaip nuodėmė. Jeigu mums gydytojai sako, laikykitės atstumų, nebendraukite, mes ir turime laikytis, nes gydytojam yra tikrai didžiulis kryžius dabar uždėtas ir jie jį labai labai sunkiai turi nešti. Todėl mes turime gydytojų klausytis. Privaloma mums, tiem, kurie mastom, privaloma nesiklausyti kitų, ką kiti šneka nesąmonės, kad tai yra nerimta liga, kurie aiškina, kad skiepų nereikia. Jeigu gydytojai sako, jeigu ministras, sveikatos ministras sako, valstybė tikrai mums nori gero ir stengiasi iš paskutiniųjų. Stengiasi mus gelbėti ir mums padėti. Būkite geri, ypatingai katalikai turi klausyti gydytojų ir visų, kas už mūsų sveikatą labai atsakingai rūpinasi, o labai nesiseka būtent todėl, kad mes klausome ne tik gydytojų, bet ir visų, kurie beleką tauškia, kurie stengiasi, kaip ir piktoji dvasia, įnešti dvejones. Jeigu šiti dalykai bus daromi, bus ramybės labai daug. Nors ir vienas sėdėsi prie kūčių stalo, bet jausiesi ne vienišas. Taigi šventasis raštas rekomenduoja, būtinai ant lapelio susirašykime mažą, neperkrautą, bet labai aiškę dienotvarkę – religinę. Ryto nuoširdį maldą, vakaro nuoširdį maldą ir dienos metu praeinant karts nuo karto sakinukas du iš patarlių arba siracido knygos.
Homiliją sakė kunigas Arūnas Simonavičius.